Bog čini čudesa ili neposredno ili posredstvom anđela, pojedinih ljudi ili naroda, ili posredstvom životinja. Jakovljeve šarene ovce, Valaamova magarica, gavran proroka Ilije, skakavci, žabe, zmije u misiru, ili pak posredstvom prirodnih stihija i elemenata, potop, oganj, zemljotresi, sunce, zvijezde i mjesec, gromovi, grad, bure i vjetrovi. Riječju, nema tvari na zemlji pod nebom kojom se Bog ne služi na opomenu, popravku i spasenje ljudi. Sva priroda je oruđe u njegovim čudotvornim rukama. Mnoga su čudesa tvoja, Gospode Bože moj. Htio bih javljati, ali nema im broja, govori car prorok. Pomaže Bog, dragi slušaoci. Na programu Radio Svetigore počinje još jedno izdanje emisije u kojoj govorimo o čudima pravoslavnih svetitelja. U ovom i u narednim izdanjima ove emisije, dragi slušaoci, govorit ćemo o svetom Arseniju, drugom srpskom arhijepiskopu, nasledniku svetoga Save. Govorit ćemo o postavljenju svetog Arsenija od strane samog svetog Save za arhijepiskopa, zatim o hramovima koje je sveti Arsenij izgradio. Govorit ćemo o kretanju moštiju svetog Arsenija, o tome kako je naš narod uspio i u najvećim iskušenjima da sačuva svetitelja, a sve naravno uz Božju pomoć, uz Božije posredovanje kroz samog svetitelja. Ali da ne dužimo, danas će nam o svetom Arseniju srpskom govoriti gospodin Kosta Radović, pjesnik.
Poznato da su mošti svetog Arsenija srpskog Sremca sada u manastiru u Žrebovniku, ali uz pozdrav slušalcima Radio Svetigore da kažemo da su one i sada čudotvorne i da ih čuva jedno divno sestrinstvo u manastiru Drebovniku. Sveti Arsenije srpski je arhijepiskop, bio je arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve od 1233. do 1263. godine. On je naslednik svetoga Save i izabran je sa titulom kao arhijepiskop srpske i pomorske zemlje na saboru u Žiči 1233. godine. Njega je odabrao sveti Sava još za života i poznato je da je sveti Sava predao svoj tron još za života. On je tako to ocijenio, kao i sve što je vidovito ocjenjivao. Premao se za put u svetu zemlju Palestinu, obilazak svetih mjesta i prije odlaska rukopoložio je u Žiči igumana Arsenija. Sa njim je potom bio u Žiči da ga poduči i da vidi kako radi još jednu nepunu godinu, a zatim je otputovao sveti Sava na put u svetu zemlju i na tom putu, kao što je poznato, u povratku umro je u manastiru Trnovo. Sveti Arsenije je bio ocijenjen još od Save kao odan crkvi, odan narodu i odan njemu lično. Bio je ocijenjen i kao znaven i obrazovan čovjek onog doba, tako da je on jedan od naših vrijednih i ne samo odanih arhijepiskopa, nego i Bogom odabranih, rekao bih, samim tim što ga je odabrao i izabrao Sveti Sava. Arsenije je sagradio u svom vremenu crkve. Prvo je sagradio u Peći hram Svetih apostola i pored Riče tu je on imao svoje sjedište. Od tada i počinje sjedište u Pećkoj, kasnije u Pećkoj patrijaršiji. A sagradio je još i Sopoćane i Gradac. Znači, bio je preduzimljiv graditelj. Ostalo je u zapisima da je Sveti Arsenije bio i vrsan besjedničar. I po tome je on poznat u našoj historiografiji, historiografiji naše crkve. Međutim, prije kraja svog života on se razbolio i ocijenio je da treba neko drugi da ga naslijedi, pa je uradio isto što i Sveti Sava. On je odabrao episkopa humskog Savu za nasljednika, a to je bio sin Stevana I. Vjenčanoga. I ustoličio ga je 1263. godine, a Arsenije je umro 3 godine kasnije, 1266. godine. Kao što je poznato, sahranjen je u hramu Svetih apostola Peći, koji je sagradio za života, ali zbog ondašnjih političkih prilika, a kasnije zbog turskog osvajanja, mošti Svetoga Arsenija su često premještane iz manastira u manastir, prekrivane ne samo u manastirima nego i u pećinama. I to je jedna od zadivljujućih orlina srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, ta vrlina čuvanja moštiju naših svetaca. A ta vrlina srpskog naroda i naše crkve ukazuje nešto što je najljepši Božji dar u čovjeku, čuvanje svetosti, čuvanje zavjeta i čuvanje za sljedeće generacije, za potomstvo onoga što je najvrednije i najsvetije bilo u prošlom vremenu. Tako su Srbi i sveštenici, srpski narodi, srpska crkva čuvali i nosili i skrivali mošti Svetog Arsenija u manastiru Dovolji, na par, zatim u Morači, pa na Medunu, zatim u Dobričevu, u Hercegovini, u Zrebaoniku, u Bilopavlićima, u Kosjeravu, opet u Hercegovini, i tek od 1920. godine njegove mošti se nalaze stalno u manastiru Žeboniku u Bjelopavlićima, gdje su i sada, gdje ih čuva zaista uzorno divno sestrinstvo manastira Žebonika i čuva uspomenu na Svetog Arsenija, jer i u ovom vremenu kao i ranije mošti Svetog Arsenija pokazuju svoju čudotvornu Božiju moć. Tako da se zna da u novije vrijeme on svetac iscijelio nekoliko teških bolesnika u Žeboniku. Prvi put Arsenije, arhijepiskop Arsenije srpski, pominje se kao sveti u Rusiji 1388. godine, a zvanično je kanonizovan za sveca u Moskvi na saboru 1549. godine. Dakle, je vrlo brzo poslije smrti, jer taj proces proglašenja za svetog je vrlo dug i spor, može da traje vijekovima. On je međutim zvanično kanonizovan za sveca nekih svega 130 godina poslije smrti. No, svetac ne bi bio svetac kad ne bi bio čudotvoran i kad o njemu ne bi narod imao divna, najljepša predanja i sjećanja. O svetom Arseniju ima zaista mnogo predanja, ali ne znam da li ima u bilo kom svecu ljepše, čudotvornije, uvjerljivije predanje kao o svetom Arseniju dok je boravio u, dok su njegove svete moške boravile u manastiru Dovolji na rijeci Tari. To se događalo negde u vremenu Karađorđevog ustanka 1805. godine. Vlašinski Turci su stalno i pljevaljski Turci pravili prepade na manastiru Dovolji, ali ta je opasnost bila sve veća samim tim što je počeo Karađorđev ustanak. Jedne večeri, pravo svake večeri, sveci su umivali noge, bratstvo Kaluđer i monasi u manastiru Dovolje, svake večeri su umivali noge razvlaženim bijelim vinom i obuvali mu svake večeri nove suknjene čarape. Jednog jutra iguman je zapazio da su te nove čarape na svecu razdorte na taban. I onda se zadivio i pitao se šta to može biti. Očigledno je bilo da je svetac hodao ili da je neko zamijenio čarape. E, zato je stari iguman starešina Dovoljen naredio da monasi i kaluđeri dežuraju po cijelu noć kod sveca i jedne noći monak koji je dežurao vidi, otvara se sarkofag, svetac se diže iz sarkofaga, otvaraju se vrata na manastiru, on izlazi, ide uz kamenu stazu, monak za njim, ide na hrast, veliki stari hrast koji je bio iznad manastira i popeli na njega. Monak javi bratstvu i oni svi izađu ispod hrasta i mole se. I mole sveca da sadi, međutim on neće. I ta je molitva trajala dugo dok se najzad svetac umilostivio i sašao i vratio se sam opet u crkvu i sarku. I sad je bilo njima jasno zašto su čarape bile razdrte na tamo. Dežurili su sljedeće noći i sljedeće noći isto se to ponovilo. I treće noći se to ponovilo. I onda je stari iguman pitao šta to znači. Kakav je to Božji znak? Zaključili su da prijeti manastiru i svecu i njima neka velika opasa i da će se ona dogoditi uskoro. I zbog toga odluče da sveca sklone u jednu pećinu pored rijeke Taraj u kanjonu. I to su učinili tajno noću, sagradajuši novi crkvu i odnijeli ga tako da niko nije znao gdje je. Već jutri dan Turci su napali Dovolju, zapalili, razorili, knjige pobacali u rijeku Taru, poubijali neke igumane i monahije iz bratstva, tako da se pokazalo da je svetac zaista predkazao najveću moguću opasnost i za njih, za sebe i za manastir Dovolju. To je jedno živo predanje u koje ja zaista vjerujem kao najtačniju stvar. Ovo predanje sam čuo iz jedne kuće Ćosovića, čiji je predak bio kaluđer u manastiru Dovolji i sačuvalo se u toj kući kao predanje. Međutim, čuo sam ga i od drugih. Na istinitost ovog predanja ukazuje jedan zapis iz manastira Dovolje koji sam pronašao. Zapis je do duše nepotpun, ali ipak potvrđuje da je svetac prenesen iz manastira u Pešteru, u Pećin. Kaže, pohara se od bezbožnije Turko-Skota Kovačinskog 1809. ljeta, kibot sa moštima sakri smo u Pešterak svetog Arsenija jest, svetomu niko ne dolazi tokmo pčele. Znači, svetomu niko ne dolazi osim pčela. I šta se to desilo? Poslije 5 godina kad su došli kavaljeri da ponesu mošti svečeve iz Pećine, otkrili su poklopac i vidjeli da su pčele nanizale saće po daskama okolo, ali nigde na sveca saće meda, tako da su tih 5 godina zajedno živjeli svetac i pčele. On svetac, a pčele za koje se vjeruje da su jedina bića na zemlji koja su preživjela prvobitni raj. Znači, Bog je sastavio ono što je njegovo u tom velikom nasilju, u bjekstvo od nasilja i otpor od nasilja. I to je mene poprilično ovako uzbuđivalo. Jednog dana sam napisao o tome pjesmu Tajna trajanju smisao daje. Ideja te pjesme Divna tajna trajanju daje smisao. I još, ništa bez ljubavi ne biva. Koja tajna? Božija tajna. Koja ljubav? Božija ljubav.
U emisije, dragi slušalci, čućemo pjesmu Tajna trajanju smisao daje.
Da li su pčele sveca hranile, ili je sveti medio njihov zuj? U Pešteri, gdje su mošti skrile ruke zavjetne njihov aliluj. Da li je smjelost saće zbirati, mediti oko očiju starca, što zemno u sveto preobrati, za odbranu mu dati svoja žalca? Ili njih ljepota izgnanika sastavi baš u vremenu straha, zle kuge, zov vjekomučenika, miris kostiju priziv uzdaha. Pa Pećina, oaza krasote oko rijeke Tare, vjerno goničima i hulji tajnu ote, a Gospodu je pričuva smjerno. Privrženost sveca i pčela pobjeda tajne, a sila okolo svud. Laka krilca, velika dijela, Hristosa rod, zavičaj i kolo. Divna tajna trajenju daje smisao, mada bol se dugo sliva i saća, Prometej vijek traje, ništa bez ljubavi ne biva. Da li su pčele sveca hranile, ili je sveti medio njihov zuj? U Pešteri, gdje su mošti skrile ruke zavjetne njihov aliluj.
Aleluya.
slušoci, navodimo neke primjere čuda. Tačnije čudo vezano za bugarskog kneza Šišmana. U ta vremena ustade u zemlji Bugarskoj neki knez zvani Šišman, živeći u gradu zvanom Bdinik, držeći okolne krajeve i mnoge zemlje Bugarske. Đavolskim nagovorom Šišman je zavidio na otačastvo ovoga blagočestivoga. Uznio se svojom mišlju visoko da podigne silu svoju na ovoga hristoljubivoga. Neću kazati silu njegovu, no lopovske uzbune kojima sam bio porugan, a ovome previsokome kralju nijesu ni na um padale njegove lukave misli. Ovaj, skupivši trikletu jere tatarskog naroda i svoje vojnike, iznenada uđe sa vojskom u državu ovoga blagočestivoga kralja do mjesta zvanoga Hvosna. I kada su htjeli ući u mjesto zvano Ždrelo, da uzme tamošnje veliko nasljedstvo crkve Doma Spasova, to jest arhijepiskopije, nijesu mogli. No tu pobjeđeni silom gospodnjom i molitvama svetog arhijereja Hristova Save, bi izbijeno veliko njihovo mnoštvo. Te noći, kada su stajali blizu toga mjesta zvanoga Ždrelo, molitvama svojih ugodnika svetoga Simeona i Save i arhijereja Hristova svetoga Arsenija, koji tu leži u domu svetih apostola, javi im Bog veliko znamenje straha, takvo znamenje da su vidjeli veliki ognjeni stup gdje silazi s neba, od koga su izlazili plamene luče i sa jarošću paljahu žestinom i gonjahu ih, sjekući njihove pukove. I tako, vidjevši ovaj njihov zlomisleni vođ ovako znamenje na njegovu pogibao i za sve koji su sa njime, poče bježati gonjen gnjevom gospodnjim. Sa malo vojske u svoju državu, ne mogavši postići svoje volje, nego samo navukavši sebi pogibao. Kao svetitelj, Arsenije Srpski se objavio za vrijeme Save II. Dogodilo se to samo nekoliko godina poslije tjelesne smrti. Monasi utrčaše u hram i vidješe da na grobu svetog Arsenija ploča bijaše raspukla na tri dijela. Tada, poslije ovako čudesno objavljivanja svetog, arhijepiskop Sava II., sa monasima i sveštenstvom, obukao se u odežde, održao molitvu i otvorili su grobnicu i tamo našli cjelokupne svete i miomirisne svete mošti Arsenijeve i postavili ih na vidno mjesto u crkvi svetih apostola. Kada je njegovo sveto tijelo stavljeno u ćivot, tada je između ostalih došao jedan monah koji je imao rak u grlu. Kada je pristupio moštima novoga svetitelja, odmah je dobio potpuno ozdravljenje. Poslije toga reširio se glas o mnogim iscjeljenjima i čudima koja Bog čini preko moštiju ovoga divnoga ugodnika Božijeg. Počeli su mnogi da se zaklinju njegovim imenom i da dolaze tu na poklonjenje. Tako je iscijeljen i jedan gluvonijemi mladić, koji je imao i neku stomačnu bolest. Za vrijeme arhiepiskopa Evstatija, na dan slave predstavljenja svetog Arsenija Srpskog, desilo se čudo sa vinom. Za vrijeme arhiepiskopa Jakova iscijelio je sveti Arsenije jednog grčkog monaha, koji je bio poludio. Jedna žena, kojoj je ruka bila urasla u utrobu, prišla je sa usrdnom molitvom moštima svetog Arsenija i dobila potpuno isceljenje, a ruka joj se na čudesan način povratila u normalno stanje. Mošti svetog Arsenija i danas su izvor čuda i čudesnih ozdravljenja. Za vrijeme prenošenja moštiju svetog Arsenija iz Ždrebonika ka Kosijerevu, desilo se jedno čudo nedaleko po izlasku iz manastira, a koje je imalo poruku da svetac nerado odlazi odavde. Stari ljudi govore, mi iz manastira iznesosmo mošti svetog Arsenija i to poslije službe Božije koja je održana. Nas četvorica nosimo, on lak kao pero. No, kada odmako smo od manastira oko 1 kilometar, na jednom svetac posta težak da ga ne bi mogli nositi ni stotine ljudi, a kamoli nas četvorica. Mi se preznojava smo od težine. Gledamo se u velikom strahu i čudu što nas sve snađe, te spusti smo sveti čivot. Okupi se tu oko sveca narod, kaluđeri. Počeše molitve. Opet pokuša smo da podignemo sanduk sa svecem, ali on se ne mogaše mrdnuti sa mjesta. Opet smo čitali molitve, ali ne može. Narod se u čudu pitao šta je ovo i šta li će biti. Neće svetac iz ovoga manastira. Reče jedan starac, kad u neko doba neko gotovo zavapi. Ljudi, evo nam je negdje usput otpao ovaj dio od nogara sa čivota, no hajdemo brzo natrag da ga potražimo. Oduše oni nazad, nađoše i donesoše taj dio nogara i metnuše ga na mjesto. Prekrsti smo se, ponovo prihvati smo čivot sa svecem, a on opet lak kao pero. Eto, tu smo se dobro uvjerili koliko je moćan svetac, priča stari Čikaristo.
Excellence, let's have it on the market. Yeah, this
U nastavku emisije, dragi slušalci, prenosimo neka od čuda svetoga Arsenije. Profesor koji živi u Sarajevu, a rođen je u Bjelopavlićima, nedaleko od manastira, ispričao nam je svoje čudesno ozdravljenje od svetog Arsenije. Treba naglasiti da je on od djetinjstva imao veliku ljubav prema ovom divnom svetitelju i da je, kad bi došao u Crnu Goru, uvijek dolazio sa ljubavlju na poklonjenje svetom Arseniju. Prvo njemu kao svom uzoru, pa onda svojoj rodbini. Evo njegove istinite priče, koju dok je pričao tako tečno i osjećajno, često je brisao suze, a jednom i glasno zajecao. U kolektivu u kojem radim desio se ovaj slučaj. Jedan profesor napisao je tužbu protiv direktora školskog centra i prikazao sve njegove nezakonite radnje. Bilo je i takvih djela koja su bila za krivično gonjenje. Umjesto pravednog i istinoljubivog rješenja tog spora, gordi direktor nagovara sve radnike protiv podnosioca tužbe profesora Rista. Na brzinu direktor saziva sastanak i svi forumi donose većinom glasova odluku da se sa posla istjera ovaj čovjek koji se usudio da svemoćnog direktora napadne i ukaže mu na očigledne greške i nezakonite radnje. Nijedna vlast ne voli da je neko pametniji od nje, da negira njeno mišljenje, a ovaj direktor bio je alergičan na pametne, a naročito pravdotražitelje. Iz tih pobuda htio je da potpuno egzistencijalno uništi tog čovjeka. Vidjeći da je taj čovjek ostao usamljen, istjeran sa posla i politički prosto pregažen od direktora i njegovih poltrona, ja sam zatražio riječ. Jedva mi dadoše da govorim uz primjedbu da je skoro kraj sastanka i da treba da budem kratak u diskusiji. Dramska trka počela je tek sa mojim nastupom. Pred svim prisutnim, radnim ljudima, funkcionerima iz opštine i skupštine grada, rekao sam da ovdje nije osuđen taj čovjek, nego istina. Da je udaren još jedan šamar po obrazu pravde. Samo onaj ko ratuje protiv morala i istine može da dozvoli da laž makar i privremeno pobijedi istinu. Bez slobodne riječi nema ni slobode ljudske, ni slobodnih ljudi. Ovdje je strah jači od savjesti. Istinu niko i nikada nije porazio. I pored zaklinjanja u načelo istine, ono što je ovdje učinjeno van je svake pameti i razuma. Ovakav sastanak i presuda je put iz greške u grešku. I htio sam vam pokrenuti želju da se zainteresujete za istinu. Zatim sam opisao moralni lik direktora, njegove greške u rukovođenju, naveo primjer je gaženja demokratije, da je poremetio međuljudske odnose, da su na sastanku mnogi samo ćutali, koji, bojeći se osvetoljubivog direktora, trpe u duši zbog ponižavajućeg udvorništa svoga. No, moralna je dužnost da odbrane istinu i odbrane u sebi ljudskost. Poslije ovih riječi, tu je zavladao potpuni tajac. Pravi šok za mnoge. Neko iz grada uze riječi naglasi da mu je tek sada jasno gdje je istina. Odluka zbora radnih ljudi o istjerivanju ovog čovjeka sa posla ima da se stavi van snage dok se moja istina i njihova priča ne dovede do kraja. A da je očigledno da tu ima dosta sumnjivih stvari i da su poremećeni međuljudski odnosi. Moje riječi bile su moralni poraz za direktora i njegove planove i faktički su spasili onog nevinog čovjeka. No, tada se brdo mržnje okrenu prema meni. Neki nezadovoljni su mi dobacivali da se ponašam kao advokat tog čovjeka. Po završetku sastanka na izlazu iz sela, direktor mi priđe blizu pa drsko dobaci: "Ako ja pođem u zatvor, tebi je metak u čelo." Došao sam kući, moralno zadovoljen za istinu koju sam branio, svjestan još da ću morati žrtve dati za put kojim sam krenuo i za pobjedu pravde. Tada sam otkrio dvije stvari: da pravda košta, ali i da se vrijedi boriti za nju. Zbog iscrpljujuće bitke bio sam psihički na granici izdržljivosti. Po dolasku kući svojoj ženi sam sve ispričao i na kraju završio: "Užasno se osjećam. Velika glavobolja me mučila, kao da me neko gvozdenim obručom stezao oko glave. Od neizdrživog bola glava samo što nije pukla. Pobih nekoliko tableta protiv bolova, ali bolovi su bivali sve teži i teži. Poče da me hvata neka vrtoglavica, kao da sam ponirao u neku provaliju bez dna. Bol je postojao nesnosan. Nekako sam došao do stana sveštenika Periše i on mi je pročitao molitvu za iscjeljenje. Vratio sam se kući, potpuno nemoćan. Negdje oko jedan sat poslije ponoći, bolovi su bili takvi kao da mi glava gori u ognjenoj peći. Počeo sam da jaučem i da u velikoj temperaturi buncam. U magnovenju pogledah pored kreveta i spazih kako žena na koljenima i glasno jeca pred divnim svetogorskim ikonama: Spasa Hrista i prečiste Bogorodice Hilandarske. Bogomajko naša, svemilosna, spasi ga. Majko sveosjećajna, suze moje primi. Pala je na pod i grčila se od plača. Sveta Petko, Paraskevo, krsna slavo naša, smiluj se. Sveti Vasilije Ostroški, Sveti Arsenije i Sveti Petre Cetinski. Potrešen svim tim, ustao sam nekako klecajući i teturajući sa kreveta i počeo da se nepovezano molim. Sve oko mene se vrtjelo. Opet sam pao na krevet i trenutno me uhvatio lak san. I sanjam kako idem ja sa svojim voljenim iskrenim prijateljem i divnim monahom i molitvenikom Pavlom, igumanom lijepog manastira Grnčarice kod Kragujevca. Idemo nas dvojica tako veseli i zajedno prilazimo manastiru Ždrebaoniku, u kojem su mošti svetoga Arsenija. Čujem manastirska zvona. Srce mi zaigra od radosti i ja se probudih. Gledam, supruga tu pored mog kreveta kleči, moli se i plače. Sanjam moj voljeni Ždrebaonik. I opet me hvata san. I nastavak istog sna. Prilazim manastiru Ždrebaoniku i ulazim u crkvu. Unutra sa desne strane od ulaznih vrata i tu sam blizu ćivota sa moštima svetog Arsenija. Sveti ćivot je otvoren. Sveta služba u manastiru već počela. Nekoliko mladića stoji podalje od sveca na suprotnoj strani. Svi pogledaš u mene kad stupih u crkvu. Bili su kao iznenađeni, gordog držanja, mjere me ispitivačkim i drskim pogledom. Njihov pogled posta podcjenjivački, međusobno se počeše gurkati, nešepurno pokazuju jedan drugom na mene i glasno kažu da vidimo hoće li profesor smjeti zbog svoje službe da pristupi svetome. Kada ovo čuh, zastadoh i iznenada se pokolebah. stajah tako nekoliko trenutaka, a onda smjelo rekoh: moj voljeni sveti Arsenije, toliko sam ti puta dolazio od ranog svog djetinjstva, pa zar sada ne smijem da priđem tebi, kada sam ti došao iz daleka? Mala je riječ u koju bi stala sva moja ljubav prema svecu u tom trenutku. Smjelo i sa ljubavlju sinovskom pristupih svecu. Poljubih sveti krst koji je bio na grudima svoga omiljenoga svetitelja. Na jednom plamen poče da leti od dodira moje glave sa krstom na grudima sveca. Crvenkasto plavi ognjevi u mlazovima letjeli su na sve strane kružno, kao kada neka električna brusilica tanji željezo i diže ognjene jezike svijetlih izgusnutih svijetlećih žaravica. Skočio sam iz kreveta poslije ovoga čudesnog sna. Ovo je bio očigledan poziv svetog Arsenija da dođem kod njega na iscjeljenje. Nekako se uz pomoć žene obuguh i pođuh autobusom za Danilovgrad. Padala je vrlo jaka kiša kada sam stigao u manastir. U crkvi susreo me divni mio miris. Kada ugledah otvoren ćivot sa moštima ovog svetitelja, baš kao u snu, zajecao sam tako glasno da je to pošlo u ridanje. Sa strahopoštovanjem i ljubavlju pristupih i uplakane oči i lice spustih na svete grudi svetog Arsenija i zaplakah kako se samo plače na grudima svetitelja, svog voljenog roditelja. Mio miris od svetitelja se širio, tako divan kakav u životu nikada nije sam osjetio. I tu mi je očitana molitva za ozdravljenje. Na jednom, kako se i čude događaju, bolni obruči koji su mi kao kliješta stezali glavu popustiše. Bio sam potpuno zdrav i od čudotvorca iscijeljen. Vratio sam se kući potpuno zdrav, bez ikakvih bolova ili tragova od teške bolesti. Tako me moj voljeni svetac pozva sebi u snu, a najavi potpuno iscijeli od bolesti. Vječna mu slava i hvala. Danas svojim čudima slavi Gospoda Hrista i potvrđuje istinu da je On put, istina, život. Ovaj, kao i svi drugi slučajevi čudesnih iscjeljenja, potvrđuje istinu da Bog neće ostaviti tebe, ali čuvaj se da ga ti ne ostaviš. Sveti Arsenije, i dok je živio i išao po zemlji, živio je kao na nebesima, čisto i Bogu ugodno. Sada čudima besjedi o Bogu i vječnom životu. Draga braćo i sestre, to bi bilo sve u ovom izdanju emisije u kojoj govorimo o čudima pravoslavnih svetitelja, o čudima svetoga Arsenija. Ako Bog da, u narednom izdanju ove emisije nastavit ćemo sa čudima svetoga Arsenija. Za ovu i narednu emisiju, ako Bog da, Pozvali smo gospodina Peđu Vukića, istoričara sa Cetinja, da nam sa stanovišta profesije kojom se bavi kaže nešto o svetom Arseniju. I sami ćete se uvjeriti da je, kako kaže sam gospodin Peđa, ovo predavanje o svetom Arseniju zaista bogato potkrijepljeno činjenicama, a naročito drugi dio predavanja koji ćemo, ako Bog da, emitovati u narednoj emisiji.
Braćo i sestre, poštovani prijatelji, naše današnje predavanje posvetit ćemo životu i dijelu svetog Arsenija Čudotvorca, jednog od velikih svjetilnika Srpske crkve i nasljedniku svetog oca Save na tronu crkve koju je osnovao sveti Sava. Sveti Arsenije spada među najveće i najsvetije jerarhe Srpske crkve. Činjenica da je prvi nasljednik svetog Save i da ga je on odabrao i lično postavio za arhijepiskopa i svoga nasljednika, dosta svjedoči i govori o njegovoj duhovnoj ljepoti i svjetiteljskoj veličini. No o toj veličini govori čitav njegov sveti život i danonoćni trudovi i duhovni podvisi koji su se doziđivali jedni na druge i sve više mu otvarali duhovne vidike na putu duhovnog preporoda i besmrtnog života. A poslije predstavljenja o tome govore njegove svete i cjelokupne čudotvorne mošti. Pored biografije arhijepiskopa Danila II, koji u poznatom dijelu Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, u tom dijelu napisao i život arhijepiskopa Arsenija, isto tako od velikog historijskog značaja su i kazivanja u svetom Arseniju učenika svetog Save Domentijana i Teodosija. Pored navedenih ima kraćih, no i istinski manje vjerodostojnih žitija, a imena tih autora poznata su istoriji. Biografi navode da je sveti Arsenija rodom iz Srema, otuda nasiv sremski. U doba života ovog svetitelja, u 13. i 14. vijeku, pojem Srem bio je geografski širi nego sada. Tako pored teritorije današnjeg Srema, pod tim imenom nazivala se još Mačva, predio oko Kolubare i dio Posavine. Tačno mjesto rođenja ovoga svjetitelja teško je sada locirati. Serafim Ristić u knjizi Dečanski spomenici kaže da se Arsenije rodio, citiramo, vo Sirmiji, vo Vesi zovemo Dabar, blizu Dunava reki i grada Stankamena. Sin je pobožnih i materijalno dobrostojnih roditelja. U ranoj mladosti se zamonaši i predade velikom podvigu oko svoje duši. Primivši prvo monaški čin i u tome se poče podvizavati na preveliku vrlinu, a po dijelima bio je u istinu sveti, vjerom izabran, a nadom neslabiv ljubavlju saliven. Kako se kaže u jednom spisu. Sva dobra djela njegova i savjete, ni pisanje, ni riječ, ne mogu dovoljno iskazati, piše arhijepiskop Danilo II. Čuši za svetu ličnost i djelatnost svetog Save, Arsenije ode k njemu u Žiču, gdje ga je Sava ljubazno primio i učvrstio u bratstvo manastira Žiče. Popularnost, sveti život i organizacione sposobnosti svetog Save oduševili su mladog Arsenija. Biograf Danilo lirski upečatljivo opisuje susret Arsenija i svetog Save. Kad ga ugleda svojim prozorljivim očima, vidi tada sve sposobnosti njegove dobre navike i bogugodna misa opade mu na srce da ga s ljubavlju primi i poče ga pitati. Od koje si strane i zbog čega dođe ovamo? Ovaj blaženi odgovori govoreći. Čuh dobra djela tvoje svetosti, primaš svakoga koji dolazi k tebi i svima daješ dovoljno bogorazumne svete pouke tvoje. Radi toga doćoh i ja svetoj ti milosti, nadajući se da ćeš me primiti. svakodnevno razvijajući plemenite monaške vrednosti, uporno se podvizavajući, išao je svuda sa dušom ustima puni molitve, kako se kaže u spisu arhijepiskopa Daniela, ovaj svetitelj Hristov, koji je blaženo i neporočno prebivao u zakonu gospodnjem, a u postu i suzama svu silu učinio, revnujući životu svetitelja svakim dijelom i tu živeći u napred spomenutom manastiru doma Spasova, Žiči, i posluje malo vremena tako se proču, da prevaziđe njegov život sve monahe koji su u tom mjestu. Zapazivši njegovu blagu narav smirenje i podvige, sveti Sava ga uzi u svoju keliju, da bi ga još više duhovno vaspitavao i pripremao za najveću ulogu u srpskoj crkvi. U toj keliji on dodavaše podvig na podvig, i Arsenije je, kao istinite i spasonosne, prihvatio sve riječi svog duhovnog učitelja svetog Save, koji jesu i bijahu mudrost života i prolaznog i vječnog. Jer on ga je učio da prvo pobijedi samoga sebe, da je to prvi korak ka svakoj pobjedi, ka svakom dobru. Drugo, da se odreče svoje volje, da bi bio blizak Bogu i da bi ispunjavao Božju volju. Treće, da ima veliku ljubav prema nevidljivom svijetu, a da srce što više odvaja od vidljivog svijeta. Idi čedo s mirom, naslađuj se beskonačnoga veselja u Gospodu, težinu otresi od sebe, ubistri um svoje na pokajanje, ukrašavajući se dobrim dijelima i postom, urušavajući se na protivnoga neprijatelja, sve dok se ne stigne kraj. Kada ti ukrade duševno bogatstvo, upoj se u ovom vijeku vladike koji te je stvorio, da se ne postidiš u dan njegova dolaska, svemoćna i krepka desnica vladičina neka te utvrdi i neka te ukrepi na volju njegova razuma. I tako ga pouči i blagoslovi. Kao svjedok njegovih vrlina, sveti Sava ga zavolje i povjeri Arseniju da nadzire bogosluženje u crkvi, dade mu crkvene ključeve i zatim ga postavi za igumana velike i saborne crkve arhijepiskopije, manastira Žiče, davši mu savršenu vlast nad onima koji su to manastiru, tako da niko nije prekršio ono što je on zapovjedio. I godinama se brinu o Žiči, koja se zove majkom i mnogim crkvama. I zbog podvižničkog života i dijela svojih bi poštovan i voljen od svih plemića i tadašnje kralja. Već tada Mađari su iznenadno napadali Srbiju i zato sveti Sava poslana je u Arsenija da traži za arhijepiskopiju neko mjesto sklonitije od Žiči. To novo sklonište našao je Arseniju u Žičkom etoku peći u Hvostanskoj nahiji, kako se kaže u zapisu, ni nježe zovomoj Metohija i radi bliz suštih mnogih pećina, kamenih nerečeno bist peć, i tako sozdaša cjerko sabornu u voimija svetih apostola Petra i Pavla, dakle buduća pećka patrijaršija. To mjesto Arsenije nađe u hvostanskim krajevima, kasnije nazvano Metohija. Naziv dobijen po imanjima Metosija manastirski. Tu bi podignut manastir koji bi posvećen svetim apostolima, koji se docnije nazva crkva Vosnesenja Gospodnjeg. Zbog kamenih vertikalnih lisura, pećina i peštera koji su bile sa istočne strane, to i nova monaška obitelj dobi naziv Pešć, a u kasnije vrijeme Peć. Za vrijeme cara Dušana Silnog nazva se Patrijaršija i sve do sada zove se Pećka Patrijaršija. Rezidencija arhijepiskopa Arsenija i dalje je bila u Žiči. Samo u kritičnim danima ona je bila u Peći. Bugari su 1253. Žiču oštetili, no Arsenije je obnovio i kao zlatnim resama, ukrašavajući je dostojno imenitim slovoslovljima i sve nedostatke ispunjavajući sam sobu, kako piše arhijepiskop Danilo. Pećka patrijaršija od kraja 13. vijeka postaje stalno sjedište srpskih arhijepiskopa. Kada je sveti Sava 1233. godine riješio da po drugi put posjeti Jerusalim i sveta mjesta po Palestini, odlučio da sebe odredi nasljednika na arhijepiskopski tron. pozva Arsenija i vidjet ću njegovu zbunjenost, obrati mu se roditeljski blago i proročki dalekovidu. Odbaci svaki strah, čedo, i mene poslušaj, jer istine što sam rekao, ja idem na put koji sam ti rekao, a u tebi mi je projavljeno da budeš upravitelj ovoga svetoga prestola koji mi darova Gospod. A blaženi reče ka preosvjećenome, Gospodine moj sveti, ostavi me, jer ja sam grešan i nisam dostojan takva upravljanja. No ako je volja tvoje svetosti da idem u ovom, da idem s tobom na put, no ako je volja tvoje svetosti u ovom, da s tobom idem na put, kao ti ideš, jer nikako se neću razlučiti od tebe, dobroga moga hranitelja i učitelja. A preosvjećeni reče k njemu, Bog mi pokaza tebe kao dostojna za ovakvo dijelo. Ne govori protiv, niti se protivi blagodati Duha Svetoga, jer nije ti dostojno da se protiviš Božjoj zapovijesti. I videći da ne može ne poslušati zapovijesti preosvjećenoga, reče k njemu, neka bude Božja volja i tvoje svetosti. U to vrijeme Srbijom je vladao kralj Vladislav, sinovac Svetoga Save. U dogovoru sa kraljem, preosvjećeni Sava sazvacio sabor srpske zemlje, gdje su bili prisutni svi episkopi, sveštenici i đakoni, i poslije zajedničke svete službe posvećeni Arsenije za arhijepiskopa sve srpske i pomorske zemlje. Poslije toga masa svijeta progovori Arseniju preosvećenom arhijepiskopu sve srpske zemlje mnoga je ljeta. No mnogi gorko plakahu zbog rastanka sa svetim Savom. Da bi što bolje usavršio novog arhijepiskopa Arsenija i u vršenju široko započetog duhovnog rada i teških poslova, sveti Sava ostade u Srbiji do kraja godine da pomogne duhovni rad novog arhijepiskopa i državni rad novog kralja. Negdje u proljeće 1234. godine sveti Sava iz Budve odlazi na svoje drugo putovanje u Jerusalim i više se nije živ vratio u svoje otačastvo, nego se je pri povratku upokojio u Trnovu u Bugarsku. Kralj Vladislav je izmolio svoga tasta, bugarskog cara Asena, da mu dade svete mošti njegovog svetog strica. U proljeće 1237. godine izvršeno je prenošenje moštiju svetog Save iz Bugarske u srpsku zemlju, u manastir Mileševu, zadužbinu kralja Vladislava. Uloga arhijepiskopa Arsenija po prenosa svetog Save bila je velika. On je prvo usavjetovao kralja Vladislava da neizostavno prenese svetog Savu kao neiscrpni izvor duhovnih sila svoga roda, a ona i sam na državnoj granici dočekao svetog Savu. Dolazak moštiju svetog Save u Srbiju, u svoj narod, bila je ne samo velika radost, nego i velika sigurnost i za kralja, arhijepiskopa i svu duhovnu djecu njihovu. Najpoznatiji biograf Arsenijev, Danilo, ne govori o podizanju crkava i manastira za vrijeme arhijepiskopata Arsenija. No ne trebamo na tome zamjeriti. On je više govorio o njegovom duhovnom podvigu, pobožnosti, a manje o faktografskim podacima, smatrajući ih drugorazredni. U vrijeme njegovog arhijepiskopata izgrađene su mnoge crkve i manastiri, a među njima kao najpoznatiji manastir Sopoćani i Gradac, on koji je toliko volio monaštvo, svakako je dosta radio na tome da izgradi što više crkava i manastira, jer je bio veliki praktičar. Lično je posjećivao pustinje, gore i pećine i zemaljske dubine, piše arhijepiskop Danilo, gdje žive bogobojažljivi ljudi, monasi, i sam svojim nogama tamo išao, nastanjujući se pored njih. Sveti Arsenije za života bio poznat i slavan kao zlatousti i nenadmašni besjednik vječno tekući i neiscrpne Hristove nauke i istine. Još za života postao je živi primjer svetosti i veliki autoritet koji je stekao svojim životom, zlatoustim besjedama i silom svojih čuda za života. Zbog rijetkog podviga, svenoćne molitve, gotovo bestjelesnog posta, i umornog putovanja po prostranoj državi, najdragocenijeg i samopregornog rada na njivi gospodnjoj oko 1263. godine, arhijepiskop Arsenije se teško razbolio od oduzetosti nogu i bolovao je 3 godine. No ovaj hristonosac u fizičkoj nemoći duhovno je ostao moćan, podvizavajući se bolje u nemoći, kako se veli u Danilovom zapisu. Pošto je bio pun božanske revnosti, a nije mogao ni u crkvu da ide, to su ga na bogosluženje u crkvu nosila njegova hristoljubiva djeca. Prikopan bolešću za postelju, nije mogao da vrši svoje velike arhijerejske zadatke, pa mu je za nasljednika izabran episkop humski Sava, sin Stefana pravovjenčanog Predislav, koji je kao Sava II. Bio arhijepiskop srpski od početka 1264. do 1271. godine. Arhijepiskop Arsenije umro je u Črnči, okolina Kraljeva, 28. oktobra 1266. godine. Odavde mu je sveto tijelo preneseno i sahranjeno u crkvi svetih apostola u Peći. Nakon njegove smrti počeo se stvarati kult svetog Arsenija, koji u narednim vekovima sve više dobijao na značaju. Kao krsnu slavu svetog Arsenija slave na prostoru između Užica i Bajne Bašti. Najviše slavara ima u velikom selu Lještansko, kojem pripada zaseok Kuzman, gdje ga svi slave. Sveca slave bratstva, Jovanovići, Tadići, Aleksići, Novakovići i Vasiljevići, Petrovići. Oni čuvaju od zaborava svoje porijeklo i sjećaju se da su njihovi preci prije nekoliko stotina godina doselili iz Crne Gore. Kad se pođeni zrinu u mjestu Bakševcima, blizu Ljubovije, isto tako kao krsnu slavu slave svetog Arsenija. I oni koji svetog Arsenija ne slave kao svoju krsnu slavu, oni ga slave kao velikog čudotvorca i slavom nebeskom ovjenčanog sveca, a potvrda za ovo je veliki broj poklonika njegovim svetim moštima, koje se danas čuvaju u manastiru Štrebovniji. Ali kult svetog Arsenija vremenom se počeo širiti i van srpskih etničkih prostora. Tako se dio svetih moštiju svetog Arsenija nalazi u manastirima Morači, Krušedolu, Dovolji, Dobričevu, kao i u Pekingu, Kini, i u Mandžuri i u Harbinu. U Peking i Harbin dio moštiju svetog Arsenija odnio je ruski arhijepiskop Nestor 1933. godine. Blagoslovom svetog arhijerejskog sabora i srpskog patrijarha. Tada je samo osnovana pravoslavna crkva donošenjem ovih svjediteljskih moštiju. Dio moštiju nalazi se u sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima, gdje i bogoslovija nosi ime sveti Arsenije. Svetom Arseniju je posvećeno više crkava i kapila. Tako je 1330. godine Danilo Stariji kapelu u Peći posvetio svetom Arseniju. Crkva u Budimlji na Limu, Šudikovo, podignuto je još u doba Nemanjića, posvećena je svetom Arseniju. Kod Sjenice u mjesto Štavlju, crkva je posvećena isto tako ovom velikom čudotvorcu i svetitelju. Samo svijest o duhovnoj veličini svetog Arsenija pokrenula je na veliku ljubav mnoge prema njemu. Poštujući isceliteljsku i svjediteljsku snagu njegovih svetih moštiju, karlovački mitropolit Vičentije poklonio je 1724. godine pokrov za kivot svetog Arsenija. Njegovi likovi nalaze se na freskama u Dečanima, Peći, Studenici, Sopoćanima, Morači, Blagovještenju, Kablarskom, Arilju, Orahovici, Ježevici, Zavali, Matiću, Podvrahu kod Bijelog polja, Gračanici, crkvi svetog Nikole kod Morače u Strogu. Mnogi od ovih manastira su nedokučiva tajna ljepote. Odišu angelskom čistotom, ljepotom i prirodnošću. I u njima osjećate neotuđivu radost i nenametljivu dobrotu. Srpska crkva svetog Arsenija slavi 10. novembra po novom, 28. oktobra po starom kalendaru svake godine. Službu svetom Arseniju napisao je Danilo Stariji, a štampana je na crkveno-slovenskom jeziku. Ime svetog Arsenija nalazi se među ruskim svecima koji su bili kanonizovani 1547. i 1549. godine. Postoje pouzdani istorijski podaci da se ime svetog Arsenije u Rusiji spominje 1388. godine. Poznati ruski istoričar Golubinski smatra da je sveti Arsenij u Rusiji kanonizovan za sveca 1549. godine, no dalje tvrdi i to da je njegova služba bila odavno poznata u Rusiji i da je kao svjeditelj odavno proslavljen tamo i prije kanonizacije. Tako i Smirnov u dijelu Serbskije sjatije kaže da se sveti Arsenije spominje 1438. u mjesecoslovu Tverskog ustava. Tver je manastir u Rusiji, a njegov troparik kontak isto se nalazi u rukopisnom crkvenom ustavu iz 1546. Na poznatom Moskovskom saboru koji je održan 1549. godine, od Srba svjetitelja samo je kanonizovan sveti Arsenije. Zaslužuje pažnju čitalaca činjenica da na tom saboru nije bio kanonizovan sveti Sava. Značajna je činjenica da je naš sveti Arsenije počeo da se slavi u Rusiji u 14. vijeku i što je njegova služba unijeta u ruske mineje. Od svetih Srba tu su još samo službe svetog Save i svete Paraskeve Petri.